nazarga olinmagan najot. Bir vaqtlar Shvetsariya alplarida bir qishloq bor edi. Bir kuni u yerda kulfat yuz berdi. Dehqonlarni suv bilan ta'minlab turgan quduq qurib qoldi. Tog'liklar tushkunlikka tushib qolishdi. Qishloqdan uzoq bo'lmagan joyda daryo oqib o'tardi. Lekin u o'ta chuqur daraning tubida edi. Hech kim undan suv ololmasdi. Buning ustiga qishning o'rtasi bo'lib, tog'lardagi qor hali beri erimasdi. Daraning narigi tarafidan qo'shni tog'da suvga to'la boshqa quduq bor edi. Uddabron bir o'smir vaziyatdan chiqish yo'lini topdi. U dara ustidan ko'prik qurdi. Qishloq ahli suyunib ketdi. Shuza xotin, chelaklar bilan qurollangan bir guruh erkaklar jo'natildi va qishloqda yana suv paydo bo'ldi. Ko'prik tog'liklar uchun najot bo'lganini ta'kidlab o'tirishning hojati yo'q. Ularning hayoti shu ko'prikka bog'liq edi. Dehqonlar ko'prikni ulug'lashardi. Unga quruvchisining ismini berishdi va tilla suv yuritilgan qoplama qoplashdi. Tutqichlariga yaltiroq va har xil zar iplar ilib qo'yishdi. Estalik ko'prikchalar ko'chaning hamma yog'ida sotilardi. Odamlar ularni bo'yniga taqib olishardi va derazalarga ilib qo'yishardi. Butun jamoa ko'prikni sharaflashi shart edi. Faqat maxsus odamlargina unga qadam bosish sharafiga muyassar bo'lishardi. Tez orada esa faqat maxsus kunlardagina. Keyin esa faqat maxsus kiyimdagina. Ko'prik nazoratchisi lavozimi bu tog' hududidagi eng hurmatli va sharafli mansabga aylandi. Nazoratchining ruxsatisiz hech kim ko'prikni tomosha qilish yoki unga qadam qo'yishga haqli emasdi. Baxtga qarshi tog'liklar orasida bahslar boshlanib ketdi. Ko'prik ustiga soyabon tortish kerakmi, yo'qmi? Oxiri ko'prikni umuman yopib qo'yishdi. Qaror qabul qilingunicha. Rahbarlar bahslashayotgan bir paytda qishloq aholisi tashnalikdan halok bo'la boshladi. Haqiqat izlashdan ko'pincha vositalar maqsadning o'rnini bosadi. Bu hikmatdan siz nimani tushundingiz? Tog'liklarning fikr yuritish tarzi qanday qilib buzildi? Qaysi keng tarqalgan insoniy xislat tufayli qarama-qarshiliklar yuzaga keldi? Siz atrofdagilarda shunga o'xshash fikrlashni payqaganmisiz?